9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vladajuća koalicija u Vojvodini ponovo u krizi. Još neizvesno da li Ištvan Pastor dolazi na današnji sastanak. Stanje u medijima sve gore, upozorava Savet za borbu protiv korupcije. Za polovinu se ne zna ko su im vlasnici. Večeras počinje fest, do 8. marta 90 premijera. U polufinalu Dubaja popodne Đoković Berdih. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 5, u Beogradu 6 stepeni, danas oblačno, ponegde kiša, na planinama slab sneg, najviša temperatura do 12 stepeni.
Tri meseca od rekonstrukcije vojvođanske vlade je ponovo problemi u vladajućoj koaliciji. Da li će opstati u pokrajini, saznaćemo posle današnjeg sastanka lidera stranaka koji čine vlast u Vojvodini. Nove trzavice izazvalo je smenjivanje direktorke Vojvodina Šume Marte Takač, kadra Saveza vojvođanskih Mađara. Sastanak je sazvala Liga socijaldemokrata Vojvodine jer je dogovor u interesu građana, kaže Bojan Kostreš, potpredsjednik LSV-a.
Pa više nego jasno da postoje problemi u funkcionisanju vojvođanske administracije i ideja Lige socijaldemokrata Vojvodine da pokušamo da u direktnom kontaktu tri lidera prevaziđemo te probleme, jer mislimo da je interes građanke i građana Vojvodine na prvom mestu i da je neophodnost funkcionisanja pokrajinske administracije važna. Pokušat ćemo da se dogovorimo, pokušat ćemo da prevaziđemo sva otvorena pitanja i ja sam optimista da ćemo to i uspeti. Pa ukoliko ne bude bilo dogovora, neće biti vlade Vojvodine. Očigledno je da postoje određeni šumovi u komunikaciji i očigledno je da vlada Vojvodine, odnosno vojvođanska administracija i vladajuća koalicija ima određenih problema. Mi ne želimo da dajemo spisak problema, ali mislimo da u direktnom kontaktu tri lidera, taj direktan kontakt se nije skoro dogodio. U direktnom kontaktu lidera Demokratske stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine treba da se otvore sva pitanja i ta pitanja da pokušaju da se reše.
Na sastanak dolazi i predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara, dolazak je uslovio vraćanje Marte Takač. Za sada nema informacija da je taj uslov ispunjen, a sam Pastor jutro se nije javljao na telefon.
A građani, bar kada reč o gasu, ne treba da brinu, tako tvrde nadležni u Srbiji. Za sada nema naznaka da će Srbiji biti smanjene isporuke tog energenta zbog nove gasne krize između Moskve i Kijeva. O tome će se u ponedeljak razgovarati u Briselu, a ministar Aleksandar Antić kaže da nema razloga za paniku.
Mi u ovom trenutku imamo oko 300 miliona kubika gasa u skladištu Banatski dvor i imamo oko 70.000 tona mazuta u skladištima robnih rezervi i toplana. Naravno, naftna industrija Srbije kontinuirano u skladu sa svojim planom proizvodi dodatne količine mazuta. Mi, znači, imamo dovoljno gasa i možemo na pojedinim mestima da izvršimo substituciju tog gasa mazutom. Za sve one potrošače koji ne mogu da izvrše substituciju gasa, mi ćemo imati obezbeđeno gas. Snabdevanje električnom energijom je potpuno stabilno, proizvodnja je potpuno stabilna.
Veliki problem našoj ekonomiji prave firme koje ne plaćaju poreze i doprinose. Na najnovijoj listi najvećih dužnika za porez nalazi se 407 aktivnih preduzeća. Najviše za poreze duguje kragujevačko preduzeće Zastava oružje, 7,5 milijardi dinara. Sledi Krušik Valjevo sa 2,5 milijarde. Urednik Nina Mića Ćulibrk kaže za Vesti u 9 da je država praktično sama sebi najveći dužnik.
Ukoliko želi da natera sve ostale, da poštuje zakone i da plaćaju porezi, država sama bi trebala kao vlasnik, kao upravljač da ih poštuje. Tim pre što ide vreme kada će država preduzeća zaista i zbog sporazuma nedavno potpisano sa Međunarodnim monetarnim fondom morati da se restrukturiraju i da se postave na zdrave noge. Ona ne mogu da se postave na zdrave noge ukoliko će i dalje poslovati bez plaćanja poreza i doprinosa. Druga stvar, država mora da prekine objavljuje spiskove i da počne da plaćuje porez.
Među preduzećima koja su u stečaju, najveći dužnik je Beobanka, skoro 31 milijarda dinara. Poreska uprava nema mogućnost da prinudno naplati dug od preduzeća koja su u stečaju ili restrukturiranju.
A veliki problemi su i u medijskoj sferi. Novi izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o stanju u medijima pokazuje da situacija u toj oblasti nije dobra, čak je gora nego pre 2,5 godine kada je objavljen prvi izveštaj. U izveštaju je opisan takozvani gvozdeni trougao medijske kuće, političke strukture i krupni privatni biznis. Osim toga, utvrđeno je da se za skoro polovinu obrađenih medija ne zna ko su vlasnici, da su pojedini ministri i aktualni političari vlasnici medija. Najčešći neformalni pritisak na uređivačku politiku obavlja se preko oglašivača, navodi se u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Zaključak saveta je da su u protekle tri godine političke stranke u cilju disciplinovanja medija, urednika i novinara nastavile da zloupotrebljavaju svoje uticaj i javne resurse. Naš sagovornik je Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije. Gospodine Brajoviću, da li vas je iznenadio ovaj izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije?
Ne, definitivno i u prethodnom izveštaju, izveštaju Verice Barać i u ovom izveštaju dominiraju činjenice i ocene koje su, barem nama koji se bavimo medijima, bliske, ali kad na jednom mestu na 170 strana vidite jedan izveštaj koji se drži pregršt podataka, pregršt činjenica, vi zaista imate pred sobom jedno uzbudljivo štivo. Mi bi voljeli da je ono manje uzbudljivo, da je jednostavnije i da je uticaj na vlasnika, na vlasništvo medija i vlasnika na same medije transparentniji i da je sistem finansiranja drugačiji. Ali, nažalost, mi imamo sliku takvu kakvu imamo i ona je direktna posledica potpunog kaskanja, rekao bih, društva za svojim medijskim potrebama.
Ako za skoro polovinu medija ne znamo ko su im vlasnici, može li se znati onda pod čijim su oni uticajem?
Apsolutno pod uticajem političkih struktura i krupnog biznisa, kako stoji u ovom izveštaju. Napominjem da je, dakle, od 50 značajnih medija koji su predmet ove analize, čak 27 sa netransparentnom vlasničkom strukturom. To je zaista veliki problem.
Za sada nema reakcije države, iako se u ovom izveštaju pominju kao vlasnici medija posredno ili neposredno čak i pojedini ministri. Očekujete li u tom smislu da će se neko od državnika oglasiti ili bar na neki način reagovati?
Pa, u interesu javnosti to bi moralo da se desi brzo i neodložno. Jasno je, ovde se, dakle, spominje ministar Gašić kao vlasnik dve velike, odnosno porodica Gašić kao porodica koja upravlja sa kapitalom sa dve značajne regionalne televizije. Poznato je da i Dragan Marković Palma ima televiziju Palma Plus i to je nešto što nije novo, ali sada je činjenica da je to kroz ovu analizu potvrđeno dokumentima, dokazima, činjenicama i da bi u tom smislu svakako vlada trebala, odnosno Ministarstvo kulture i informisanja, da oceni ovu analizu i da da svoje mišljenje.
Posle prvog izveštaja koji ste pomenuli, a koji je radila Verica Barać, nije se ništa promenilo, čak se možda može reći u nekim segmentima se situacija i pogoršala. Može li se posle ovog izveštaja nešto drugačije očekivati ili drugačije uraditi?
Kada je reč o popravljanju situacije, mora se nešto uraditi. Naravno, i novi medijski zakoni su nešto što bi moglo da da nekakav učinak kada je u pitanju transparentnost vlasništva i finansiranja medija, a s druge strane, vlada bi morala da snažnu podršku izradi nove medijske strategije koja bi i postojeće medijske zakone usklađivala sa potrebama vremena.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović.
9.9. Ovo su Vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta. Član posmatračke misije OEPS-a u Ukrajini Aleksander Hag izjavio je da ta organizacija ne može da potvrdi povlačenje oružja sa fronta na istoku zemlje. Posmatrači još uvek nisu dobili precizne informacije o tome odakle teško naoružanje ide i gde će se skladištiti. O Ukrajini i drugim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Proruske snage na istoku Ukrajine najverovatnije će sačekati do proleća da napadnu luku Mariupolj, ocenio je šef američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper. Rekao je da predsednik Rusije Vladimir Putin namerava da uspostavi koridor do Krima, poluostrva koje se pre godinu dana odvojilo od Ukrajine i pripojilo Moskvi. Clapper smatra da Putin ne želi da zauzme celu Ukrajinu, već dve oblasti na istoku koje bi bile povezane sa Krimom i preko Mariupolja imale izlaz na more. Prvi put posle izbora vlada Aleksisa Ciprasa suočila se sa protestima u Atini. Više desetina Grka sukobilo se sa policijom, razbijajući izloge, bacajući dimne bombe i paleći automobile. Oko 450 krajnje levičarskih demonstranata protestovalo je protiv vladajuće Sirize, koja je prošle nedelje sklopila dogovor sa partnerima iz Europske unije o produženju programa pomoći. Generalna direktorka UNESCO Irina Bokova zatražila je hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto su džihadisti Islamske države uništili veliki deo drevne kulturne baštine na severu Iraka. Bokova je upozorila da je taj napad daleko više od kulturne tragedije, već i veliki bezbednosni problem. Islamska država objavila je video snimak na kome se vidi kako njeni borci razbijaju statue u glavnom muzeju u Mosulu na severu Iraka.
A iz Brisela je Srbiji stiglo još jedno upozorenje da reši problem velikog broja azilanata. Naime, građani Srbije čine skoro polovinu svih azilanata koji dolaze iz Zapadnog Balkana i zbog toga Evropska komisija traži da Beograd reši taj problem. Oko 3/4 utočište je tražilo u Nemačkoj. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Radošem Đurovićem iz Centra za azil. Gospodine Đuroviću, posle nekoliko meseci zatišja ponovo upozorenje iz Evrope. Prošli put smo prošli bez većih posljedica. Hoće li se to i sada dogoditi?
Pa mi verujemo da suštinski neće biti značajnih posljedica za Srbiju, ali da Srbija treba da poradi u skladu sa izveštajem koji je Evropska komisija objavila i da se potrudi da i dalje sprovodi te mere koje bi dovele do smanjenja broja ljudi. Mi zaista ne mislimo da će skorije vreme predstavljati razlog za ukidanje bezveznog režima.
Srbija je proglašena za sigurnu zemlju, što znači da nema nekog velikog razloga za tolikim azilantima, ali isto tako da se oni vraćaju po hitnom postupku. Ipak naši građani i dalje odlaze. Zašto je to tako i šta mi možemo ovde da uradimo?
Naši građani izgleda i dalje odlaze zbog toga što ove mere koje je usvojio Nemački parlament još nisu dale rezultate. Još je kratak period da bi mi statistički mogli da primetimo tu razliku. Da podsjetim, ubrzana procedura je stupila na snagu u novembru 2014. godine, što znači još nije dovoljno vremena prošlo da se pošalje konkretan signal i našim državljanima koji traže azil u inostranstvu, pre svega u Nemačkoj. To znači da još uvek nemamo vraćanje ljudi u kratkim rokovima do mesec dana, što bi onda donekle uticalo na ovaj talas migracije.
Ukoliko je problem, uslovno rečeno problem, to što se ljudi ne vraćaju po toj ubrzanoj proceduri za mesec dana, šta Srbija može da uradi da im skrene pažnju da tako nešto može da se desi, ili treba da sačekaju da se neko vrati da bi preneo im svoje iskustvo?
Mi verujemo da ova mera, znači i ova procedura mora zafunkcionisati, što znači da mora da protekne određen broj meseci kako bi se poslala jasna i nedvosmislena poruka ljudima koji pokušavaju traži azil u inostranstvu. Znači, pre svega u vidu potrebu da se naši građani zaštite od zime, loših vremenskih uslova, zato u najvećem broju u ovim zimskim mesecima i traže azil. Što se druge strane tiče, mi imamo, da kažem, mere koje se predlažu naše vladi i to je dalje povećavanje informativnih kampanja. Isto tako i da se ovi slučajevi pitaju facilitatora neregularnih migracija, ali i mere koje su sugerirali da se na kontroli granica vrši jača kontrola granica svog poštovanja osnovnih ljudskih prava. I ono što je možda najznačajnija mera jeste povećanje pomoći ugroženim manjinama, posebno Romima, što bi dodatno, da kažem, možda ljude odvuklo da ne traže azil.
Hvala vam na uključenju u Vesti 9.
Hvala.
Prijatno, naš sagovornik bio je Radoš Đurović iz Centra za azil. Ovome još da dodamo da izveštaj Evropske komisije pokazuje i da azilanti osim iz Srbije u velikom broju dolaze iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore.
9:13. Navršavaju se 22 godine od otmice i ubistva 20 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti. Za taj zločin do sada je osuđen Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, koga je Viši sud u Bijelom Polju osudio na 15 godina zatvora. S druge strane, Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu robiju zbog zločina protiv čovečnosti nad Bošnjacima u Višegradu. Krajem prošle godine u Srbiji je uhapšeno 5, a u Bosni i Hercegovini 10 osoba zbog sumnje da su 93. učestvovali u otmici i ubistvu 20 putnika iz voza na liniji Beograd-Bar.
Pripadnici Vojske Srbije održat će na poligonu Pasuljanske livade kod Ćuprije taktičku vežbu sa bojevim gađanjem pod nazivom Zima 2015. U vežbi učestvuje oko 800 pripadnika kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
O velikom uspehu naših mladih stručnjaka govorimo u narednim minutima vesti. Strawberry Energy, srpski start-up i kreator solarne platforme Strawberry Drvo, solarnog punjača za mobilne uređaje, dobio je još jedno svetsko priznanje, plasman u finale Cognity Challenge takmičenja. Ono se organizuje sa ciljem identifikovanja i razvoja naprednih tehnologija za pametne gradove. Tim iz Srbije se plasirao u finale takmičenja kao jedini startup u svojoj kategoriji koji nije iz Velike Britanije. Šef korporativnih komunikacija u Strawberry Energy-u Tijana Manitašević kaže za Vesti u 9 da je to veliki uspeh koji dokazuje da Srbija ima mlade i perspektivne kadrove.
Ovo je zaista velika čast za nas i takođe pokazujemo potencijal naše zemlje u ovom tehnološko-inovativnom smislu. Jer naša zemlja obiluje jako talentovanim mladim ljudima koji mogu mnogo toga da urade i da kreiraju. U svakom slučaju, samo bismo želeli da evo ovim primjerom i pokažemo svim mladim ljudima naše zemlje da je zaista moguće. Nas sedmoro je počelo od početka od nule, jer sada smo firma koja se uskoro širi, da kažemo, i na druge zemlje u Evropi, a također radimo aktivno i na tržištu Amerike. Ukoliko pobedimo na ovom takmičenju, dobit ćemo 50.000 funti i mogućnost da postavimo jednu našu solarnu instalaciju baš u tom poslovnom delu Londona. Sa nagradom svakako nameravamo da razvijamo još naše proizvode i da zaposlimo novu radnu snagu, dakle nove mlade ljude koji će nam pomoći da ostvarimo ovu našu viziju ozelenjavanja i poboljšanja okruženja oko nas.
Strawberry Energy će tokom naredna 3 meseca u Velikoj Britaniji imati priliku da unapredi svoje pametne solarne instalacije uz aktivno mentorstvo eksperata u oblasti pametnih gradova.
Najveći domaći filmski festival Fest biće otvoren večeras u 19 časova u Velikoj dvorani centra Sava. Do 8. marta očekuje nas 90 premijera. Više o tome Vladimir Đudović.
Novo rukovodstvo Beogradskog festa već prve godine donosi mnoge novine, u jedan nekada značajan, a u posljednjih par decenija u velikoj meri okoštao festival. Sa željom da Beogradski fest ponovo zauzme čelno mesto ispred drugih regionalnih filmskih festivala, uvedena su čak 3 takmičarska programa, umjesto jednog dosadašnjeg nemnogo uspješnog Evropa van Evrope, tako da će međunarodni žiriji od sada vrednovati filmove u inostranom takmičarskom programu, zatim u srpskom filmu koji je nacionalna selekcija, te napokon u celini granice gde su smešteni takozvani kontroverzni ili subverzivni filmovi. Novi umetnički direktor Beogradskog festa Jugoslav Pantelić o srpskom filmu na festivalu.
Među njima su Enklava Gorana Radovanovića, jedna ozbiljna i tragična priča o tome šta se dešava našem narodu, dugo očekivani, slobodno mogu da kažem, film Ničije dete, debitantski film Vuka Ršumovića, stiže na fest. Prikazat ćemo film Petlja Milutina Petrovića, Luka Bursać nam se predstavlja sa filmom Tmina. Biće prikazani neki filmovi koje je izabrala selekciona komisija koji su već imali distribuciju, a to je prosto tako. Kada su nacionalne stvari u pitanju, tu su Travelator, tu je spomenik Michaelu Jacksonu, vidjet ćemo Omnibus jednaki premijerno.
Tu smo u sazvežđu pobednika moto ovogodišnjeg festa na kome ćemo vidjeti nove filmove velikih autora Woody'a Allena, Kena Loacha, Ektora Babenka, Fatih Akina, Amosa Gitaija, Alexa de la Iglesia, Davida Cronenberga, Andreja Končalovskog, Ulriha Zajdla, Mire Nair, François Ozona, Alejandra Inarritua, između ostalih. U 8 bioskopa, 10 dana slavljenja filma, od večeras pa do 8. marta u Beogradu.
A svoj dan i dan knjige Nacionalna biblioteka Srbije obeležit će istovremeno, to jest danas, predviđena izgradnja piramide od knjiga za pomoć fondovima biblioteka u Srbiji. A da li i koliko čitaju Nišlije, pokušao je od svojih sugrađana da sazna naš Osren Rašić.
Jel čitaš?
Da.
Šta najčešće?
Školske knjige, literaturu. Ali i ovako knjige, romane,
šta si,
da.
Šta si poslednje pročitala?
Zato što te volim. Gidom Musunom.
Onako. Da ne lažim.
Nema vremena ili?
Pa nema vremena. Student.
Koliko čitate vi?
Pa ne baš često, zato što sad malo vremena, evo vidite kad idem s posla, to sam vrlo rano izašla sada. Inače čitam. Zadnje što sam pročitala su ove dve Lavuševićeve. Pre jedno mesec dana.
Šta vam knjiga znači?
Stvarno mi mnogo znači. Ja stvarno volim da čitam.
Pa sad, Boga mi slavo. Više sam voleo da čitam nego išta, ali Sad čitam, ali ne mogu ni da zapamtim šta čitam.
Jel čitat?
Čitam.
Šta ste poslednje pročitali?
Čitala sam Otmenost ježa.
Šta je knjiga za vas?
Za mene je knjiga izvor znanja, mudrosti, mogućnost da proširim vidike i svoje sobe, da raširim svoju ličnost.
I za kraj, odavde iz Niša, poruka u Galeriji Srbija u centru grada u toku 11. Svetosavski sajam knjiga koji će trajati do 4. marta, a radno vreme ovog sajma od 10 do 20 časova. Za ljubitelje knjiga pravo mesto da dođu, pogledaju i nešto pronađu za čitanje.
Miroslav Nešić u studiji, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ili čitate? Ili igrate?
Čitam, a igram i šah.
E, divno. A šta kažu sportske vesti?
Evo, košarkaši Crvene zvezde doživjeli su i 7. poraz u 8 utakmica top 16 faze Evrolige, pošto su sinoć u gostima izgubili od Real Madrida sa 85-61. Dobrom igrom u našem timu izdvojio se samo Boban Marjanović sa 21 poenom i čak 17 skokova. Za nedelju dana Crveno-Beli će ugostiti Makabi. Tenis, danas oko 16 časova, Novak Đoković će u polufinalu turnira u Dubaju početi meč sa Tomašom Berdihom, kojeg je u 19 mečeva savladao 17 puta. U drugom polufinalu igraće Roger Federer i Hrvat Borna Ćorić, koji je načinio veliko iznenađenje eliminisavši Andy Murraya sa 6-1, 6-3. A na turniru u Acapulco Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u polufinale. Prvi set protiv Kevina Andersona je dobio sa 6-3, ali su dva preostala istovetnim rezultatom pripala Južnoafrikancu. Fudbal. Posle sinoćnjih revanš utakmica u osminu finala Lige Evrope plasirali su se Dinamo iz Moskve, Zenit, Sevilla, Fiorentina, Villarreal, Inter, Ajax, Dinamo iz Kijeva, Bešiktaš, Everton, Wolfsburg, Brij, Torino, Napoli, Roma i Dnjepr.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Administracija u zemlji čuda liči na začaranu šumu. U nju može da uđe svako, ali niko ne izlazi isti, niko bez oštećenja. Potvrda o prebivalištu, prijava radnika, izvod iz katastra, građevinska dozvola. To su reči od kojih se diže kosa na glavi, od kojih se osedi za jednu noć.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Kragujevcu 5, Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 6 stepeni, najhladnije na Kopaoniku minus 2, tamo i pada slab sneg. Danas oblačno, ponegde sa padavinama. Temperatura slična jučerašnjoj. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, a na planinama slab sneg. Najviše dnevne temperature biće intervalu od 7 do 12 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno sa kratkotrajnom slabom kišom. Najviše temperature biće oko 10 stepeni.
I to bi bilo sve za poslednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Čujemo se ponovo od ponedeljka. Prijetno.